se tu kuranzeka hoyo hoyo kashiengesha fikini viki sha notice ya audio sha masiku ya kusukela makume mambiri kuyafika makume mbiri nkombo kan hlangula wa 2023 sha kubinzuliwa plural media tinhloko makata mahungu ya viki minti ya vuyavanyisi ya dropen reka mapotso yeyima na renamu kutsala media faxi kume wa vavanuna va kuhloma va yiva swibamo aka manyisa integrity xitshungu xa le miyezi xikoxa ku landziwa ka switshembiso swi endliweke hi nkomponi ya semente mahungu mahaxiwa ka noticias ndzhaku ka swifundza swa hlamankulu ni ka mfumo ku sungula ka vusiku bya wa vunharhu a ve khambi ra munti wa vuyavanyisi a xifundza xa ka mavota ku boha eku tiyisa ximangalo xa renam ndzeni ka ku yala a mihandzu ya hlawulamani lweyi a ha ku endliwaka hi siku ra 11 ka nhlangula ka swona tani xiboho ku fanela ku tlhela ku khawundiwa a tinhlayo ta mavoto ka 185 xikarhi ka hinkwawo 258 wa matafula lawa ma tirheleke exifundza lexiya hi siku ra ku vota hi ku tirhisa a maeditale ya ntiyiso ku nga ri makopiya ma tirhisiweke hi xihubyana swa ku rhangela ta nhlawulo eku khexeni ka mihandzu ya haku li karhi yi yisiwaka emahlweni a dropeni ra Nampula tribunale ri rhumele akuva ku basisiwa tinhlayo ta swikola swimbirhi kun'we ni le pavilhão ra mintirho ya ku tiyisa miri kambe tanihi ku haxa ka media faxi a tinhlayo a ti nge koti ku cinca nchumu mihandzu leyi xungetaka ku humelela ka vandla ra Frelimo minti ya vuyavanyisi ya swifundza swa ka xokwe kun'we na kwamba naswona swi tiyise eku phindiwa ka ku vota Centro para a Democracia e Direitos Humanos CDD yi vula swaku a nkongometo wa minti ya vuyavanyisi i ku tiyisa ku wina ka Frelimo kama munisipio ya risima kasi a feyilisa ehlawulamani kama munisipio matsongo hi swifundza anga ma munisipio. Kume wa vavanuna va kala va nga tiviwi na va hlomile hi siku ra mugqivela va dumele munti wa vuphoyisa wa le 3 de fevereiro xifundza xa ka manyisa xifundzankulu xa ka mapotso laha va yiveke swibamu swimbirhi leswi ka swona i nga xin'we xa muxaka wa akapa 47 kasi xin'wana i pistola vanuna lavo va tikombise swa nga lava va ku ya endla ximangalo xo karhi kambe hi xitshuketa xikulu va game hi ku humesa mapistola va dzukisela swirho swa maphoyisa ma kumeka entirhweni wona ma nga pfumala ndlela yo tihuluxa ma yo nyikela swibamu Journal Integrity a ha tlhamuxela swaku vuyivi lebyi a mintini wa vuphoyisa byi humelela hi nkarhi lowu tikweni ku hanyiwaka matshamela ya ku tsondzoma hi ta politika hikola ka mihandzu ya hlawulamani wa miganga ka vukanganyisi xithombe xi humelelisaka mukhwepa lowu kombisaka wu nga nkarhi wo hahisiwa emareji social wa ku lumba mintamu ya maphoyisa wu kombisa swa ku majambana ma fike ma bohelela maphoyisa ma va ma sendzisa ku pfuleliwa lomu ku tshamaka swibamu lana ma nga yiva swibamu leswo ma va ma nyamalala mukhwepa lowu wa ha rungula swa ku maendlela lawa i masungulo ya tihanyi lana ku basopisiwaka ngopfu minti hinkwayo ya vuphoyisa swa nga na yona yi nga va yi ri mhangwini ya ku dumeliwa hi xitshuketa vahanyi va xikanekiso xa miyezi le mentuge a xifundzankulu xa Cabo Delgado yi tivisa vurhangeli bya nkomponi ya semendo a Cabo Delgado akuva yilandza makungu ya mintirho yitshembiseke ka tinhlengeletano ta ku kambela xitshungu ti endliweke kunga se yakiwa nkomponi liya. Tanihi ku vulavula ka murhangeri wa xikanekiso xa MIES Charles Mbedu, swiyenge xa swirho swa ku landza mintirho ya vurhangela muganga, vurhangeri bya muganga kun'we ni swin'wana swirho swa risima swi kumeke swi hlengeletanile hi wa vuntlhanu ni murhangeri bya nkomponi akuva va dokadoka hi timhaka ti yelanaka ni switshembiso swi endliweke ka xitshungu leswi ku ta fika swoswi swi kalaka swi nga se na landziwa. Switshembiso swi vulavula hi ku celiwa ka swihlovo xa ku yavela a mati emugangeni wa Mwepane, ku yakiwa ka bazara rin'we a ntsindza wa xikanekiso hambi hi ku yengeteliwa ka swibedhlela xa MIES ni ku yakiwa ka swilawu swinharhu swa ku dyondzela ka swona ka swikolo swa tidyondzo ta le hansi. Ku tlula 3 million wa vana va Mosambiki va tsemakanya matshamela ya dyandza rikulu leswi kombisaka ku engeteleka loku ku fananisiwa ni lembe ra ku ndlula lana a nhlayo ya vanhu va ku xanisiwa hi dyandza ngopfungopfu ku voneka ka etikweni hinkwaro a yi ri ka 400,000. Tani ku rungula ka murhangeri wa ku landza mintirho ya xihubyana xa mintirho ya ta ku vhikela ta majela Leonor Montlane loko a vulavula a Voice d'America a le ku engeteleka loku ngopfungopfu ku voneka hi kola ka matshamela ya tinguva swa nga timpfula ni dyandza leswi swi kombisaka ka bindzu ra swakudya. Ka swona Mariamu Abash wa nhlangano wa vuxopaxopi wa le tintlhaveni a vula swa ku nhlayo ya vanhu va nga ka matshamela ya ku tsondzoma ya ta majela yi tlakukile swinene hi ku tlula ni leyi haxiwaka hi Setsam. Lexi a ve xiyenge xin'wana xa vhiki ni vhiki xa notisi ya xa ku bindzuliwa Plural Media ni ku yaveliwa ha xipalapala. Riela ntsotso ka switichi swa hina swa Telegram kun'we na WhatsApp na kona endla like ka pepa ra hina ra notisi ya uda Facebook akuvuta yamukela mahungu hi ririmi u ri rhandzaka swa nga Xiputukezi, Xisena, Xichangana, Ximakwa, Xijwabu, Xikimwani kun'we ni Xiyawu. Hi ta vona na vhiki ri taka.
Resumo informativo, produzido pela Plural Media e disseminado pela plataforma Xipalapala.